Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃមូនីនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងពិធីមង្គលការមួយក្នុងប្រទេសតូគីសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចអស់50នាក
់ក្រុមអ្នកតវ៉ាហូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាស
សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មនុស្សរាប់រយនាក់តវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជន6រូបចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញានាងសុវត្ថនាឬ DJ ណាណាដែលជាពិធីការនីវិស្យុមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តជូនដល់យុវជនអំពីបទពិសោធន៍និងពានរង្វាន់យុវជនឆ្នាំ2016ពីអង្គការ UNFPA និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីវិស្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវេទិកាពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃមូនីនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលក្ខិណាមន្ត្រីតូគីនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយក្នុងប្រទេសតូគីបានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិច50នាក់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអាណាដូឡូបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អភិបាលក្រុងហ្គាហ្សិនធេបដែលនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតឡើងនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ដ៏មានបញ្ហានៃប្រទេសនោះគឺជាអំពើភេរវកម្មប្រធានាធិបតីតូគីលោករីជីបតាយីបអេដូហ្គិនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនោះដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុម ISIS ប៉ុន្តែពុំមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវពីភាគីណាមួយនៅឡើយទេចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូគីមេមេតស៊ីមសាក់បានមានប្រសាសន៍ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះហាក់ដូចជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតហើយក្រុមមន្ត្រីបានសង្ស័យថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងពួកឧទាមខឺតឬក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្រុម ISIS ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសាលរៀបចំពិធីមង្គលការមួយក្នុងក្រុងហ្សាហ្សិនធេបដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់របស់តូគីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខឺតជាច្រើនរស់នៅស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប៉ែកខាងជើងជាប់ប្រទេសស៊ីរីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានវត្តមានជនជាតិខឺតជាច្រើននៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះការនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋ ISIS គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងពួកខឺតត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយថាសមាជិករបស់ខ្លួនក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះដែរដែលមានស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនក៏បានចូលរួមផងដែរតំបន់នោះគឺជាកន្លែងកើតហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយតូចជាងនេះចំនួន3នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមពួកឧទាមមកពីខាងគណៈបកពលករខឺតឬ PKK ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់គណៈបក PKK បានធ្វើការបះបោរប្រដាប់អាវុធមួយកាលពីឆ្នាំ1984ដោយស្វាស្វែងបង្កើតមាតុភូមិស្វ័យយ័តមួយនៅក្នុងតំបន់ដ៏ធំទូលាយនៃប៉ែកអាគ្នេយ៍ជាប់ព្រំដែនប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មនុស្សជិត 50,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងគ្រាដែលមានការបះបោរនោះ
អ្នកតវ៉ាជនជាតិយេម៉ែនរាប់ពាន់នាក់ដែលគាំទ្រក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមហ៊ូធីនិកាយសេអ៊ីតបានដើរជាក្បួនតវ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាដែលជារដ្ឋធានីកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពចម្រូងចម្រាសក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលថ្មីនេះត្រូវបានប្រឆាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនទៀតអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះក៏បានប្រកាសផងដែរថាគោលបំណងនៃការតវ៉ានេះមួយទៀតគឺដើម្បីគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ដុលឡាសាឡេ មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងប្រទេសយេម៉ែនអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកដោយកំពុងធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌីដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្បែរកន្លែងតវ៉ានោះនិងលើកន្លែងគោដៅផ្សេងផ្សេងទៀតគេមិនឃើញមានការរាយការណ៍ណាមួយភ្លាមភ្លាមអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះនោះទេការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជិតព្រំដែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់ដែលក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនផងដែរការវាយប្រហារដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្សេងទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើកន្លែងដដែលនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់19នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអះអាងថាជាសិស្សនៃសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Hayden
សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីសម្ដែងមតិជុំវិញករណីឃាតកម្មលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងការដាក់តំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់គឺលោកហុងលឹមនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហុងលឹមបានប្រៀបប្រដូចរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅនឹងរបបដេរិឆានក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចាស់នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមិនស្វាគមន៍តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរគឺលោកហុងលឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែលោកហុងលឹមបានអះអាងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយទោះបីជាមានការដាក់ឈ្មោះលោកនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ដោយដោយសារលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែររូបនេះ
អ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនចំនួន6រូបចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលការតវ៉ានេះជាកំហឹងបញ្ចេញឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលបានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1997នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្តល់សិទ្ធិដល់មេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវសន្យាផ្ដល់នូវស្វ័យភាពឲ្យក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្រុងហុងកុងនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះបានជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយមានការអំពាវនាវឲ្យមានការបំបែកក្រុងហុងកុងពីប្រទេសចិន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់តែនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកញ្ញាសុវត្ថនាឬ DJ Nana ដែលជាពិធីការនីវិទ្យុមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តជូនដល់យុវជនអំពីបទពិសោធន៍និងពីរង្វាន់យុវជនឆ្នើមឆ្នាំ2016ពីអង្គការ UNFPA សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវេទិកាពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនទីដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិកំណត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់គណៈបកបៃតងឬ Green Party ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders គ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួន និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃបាតុភូតឡានីណាទៅលើសីតុណ្ហភាពពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការជជែកអំពីជីវិតស្នេហាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងផ្លូវចិត្តគឺជារឿងពិបាកនិយាយជាពិសេសរវាងយុវជននិងឪពុកម្ដាយតែធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនជ្រើសរើសការទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេទៅវិញកញ្ញានាងសុវតនាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា DJ ណានានោះគឺជាពិធីការនីវិទ្យុមួយរូបតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងសតពយុវវ័យតាមរយៈវោហារស័ព្ទបែបលក្ខណៈត្រង់ត្រង់ក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តអង្គការ UNFPA បានផ្ដល់រង្វាន់យុវជនឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2016ដល់កញ្ញាសុវត្ថនាចំពោះស្នាដៃកម្មវិធីវិទ្យុនេះផងដែរនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ញាសុវត្ថនាអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាណាណា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមអញ្ជើញកញ្ញាណាណាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេ
ខ្ញុំឈ្មោះណាណាអាយុ29ឆ្នាំសប្ដងការងារភិកច្រើនធ្វើនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍ហើយនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាការងារឯករាជ្យ
ចាជុំវិញកម្មវិធីវិទ្យុរបស់កញ្ញាថាតើកញ្ញាអាចជួយរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីនឹងបន្តិចបានទេ
កម្មវិធីវិទ្យុខ្ញុំជាកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិតាមពិតទៅយើងទទួលវិបត្តិប្រិមិត្តនឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដែងអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងដែលជាជនជាយុវវ័យគាត់ស្គាល់គាត់ទូលរឿងស្នេហាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងបន្តពីអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំវាខ្លាចទៅជាកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិស្នេហា
បើតាមយោបល់កញ្ញាតើកញ្ញាគិតថាតើមូលហេតុអីទៅបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកការទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ណាណាជាជាងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឬក៏ខាងអ្នកពិគ្រោះយោបល់
ទីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកជំនាញផ្នែកពីគ្រូយោបល់ទេយើងមានអ្នកចិត្តសាស្ត្រមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងភាគច្រើនគេអត់ទៅរកទៅជួបមនុស្សទៅហៅប្រែចិត្តសាស្ត្រគេតាមទៅឈួតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេគិតចឹងទីទីមួយបើយើងទៅហៅប្រែចិត្តសាស្ត្រឬក៏អ្នកចិត្តសាស្ត្រគាត់ត្រូវចំណាយមួយហើយមួយក៏មិនជាហោកបានដែរទី3ដែលសំខាន់ផងគាត់ទៅហៅផ្ទាល់គាត់ត្រូវឲ្យគេឃើញមុខហើយធម្មតាអារឿងដែលគាត់ត្រូវការប្រកាសយោបល់ហ្នឹងជារឿងដែលពិបាកឲ្យគេឃើញមុខណាគេឃើញមុខគាត់អៀនគាត់អីចឹងណាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រិមិត្តនឹងគាត់ហៅខ្ញុំច្រើនជាងទៅពេទ្យឬក៏ទៅជួបអ្នកជំនាញគឺដោយសារទីមួយខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំទេចឹងគាត់អាចនិយាយបានដែរមិនអាចអៀនខ្មាច់នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុខ្ញុំអត់ទៅជួបឈ្មោះគាត់ផងចង់ប្រាប់ក៏ប្រាប់មិនប្រាប់ក៏អត់អីដែរតែបើទោះខ្ញុំចុះក៏គាត់ក៏ហក់បានដែរទីទីវិជ្ជាកម្មវិធីវិទ្យុគាត់ទេចូលអាចអស់លុយបន្តិចបន្តួចថ្លៃទូរស័ព្ទប៉ុន្តែឥឡូវប្រព័ន្ធខ្លះហ្នឹងវាហ្វ្រីមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងទៅវាអត់មានការចំណាយលុយចំណាយអីច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងចំនួនមួយដែលប្រព័ន្ធដាយយើងគាត់មកពីសម័យសង្គ្រាមដូច្នេះអាចការអប់រំកូនក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរមិនដូចជានៅប្រចាំប្រទេសមិនដូចជានៅខាងក្រៅដែរគេគិតចាត់ឲ្យកូនពិភាក្សាជាមួយប្រព័ន្ធដាយទៅរឿងផ្លូវភេទរឿងអីហ្នឹងអាចពិភាក្សាគ្នាបាននៅស្រុកយើងមានមិនទទួលមកឲ្យទេប៉ុន្តែយើងគិតថាដោយសារគាត់ឆ្លងពីសម័យសង្គ្រាមមកគាត់អត់ទៅមានការអប់រំអីបានច្រើនផងអញ្ចឹងទៅអារបៀបរបបនៃទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារនេះខុសគ្នាដូច្នេះគាត់ត្រូវការគុណអ្នកដទៃមិនមែនគុណដើម្បីគេអស់គេឲ្យប៉ុន្តែគុណឲ្យវិញនិយាយទៅវិធូរទ្រូងវាអីគេអីចឹងទៅអាហ្នឹងមកផ្នែកមកផ្នែកមួយទៀតប្រិមិត្តមានភាគច្រើនជាយុវវ័យអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិតែទីនៅក្នុងកម្មវិធីគឺខ្ញុំយុវវ័យដូចគាត់ដែរវាមិនក្មេងដល់7 8 10ដូចមុននេះប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិណាផ្សេងទីនេះខ្ញុំមាននៅវ័យក្រោម30ដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាគាត់យល់ថាកម្រិតយើងជាមនុស្សដែលនិយាយគ្នាមិនមែនតែនៅក្នុងអាជីពទេពួកខ្ញុំតាមពិតមិនមែនជាអ្នកអាជីពផ្នែកដោះស្រាយវិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំក្មេងៗដូចគ្នានិយាយទៅគឺយល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាហើយលើពីហ្នឹងប្រិមិត្តមានភាពច្រើនជាស្រីហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់រឿងផ្លូវភេទរឿងអីហ្នឹងក៏ជាស្រីដែរដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមានក្នុងការនិយាយគ្នាអាហ្នឹងហើយជាពិសេសទីអ្នកធ្វើគេស្រីមកខ្ញុំជឿន
យាយចឹងថ្មីថ្មីនេះឃើញថាកញ្ញាទើបតែទទួលបានរង្វាន់ Youth Champion Award ពីអង្គការ UNFPA ជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាមូលហេតុអីទៅបានជាធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលបានពានរង្វាន់នេះ
អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែដឹងរឿងពីរង្វាន់របស់ UNFPA ថ្មីថ្មីនៅពេលដែលគាត់ពាក់តមកទេដោយសារខ្ញុំមាន fan page ដូចជាអ្នកណាទៀតខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានអ្នកគាំទ្រប្រហែលជា 300,000 អ្នកហើយធម្មតាខ្ញុំមានប្រិមិត្តគាត់ inbox មកគាត់ទៅរឿងពេកហើយអញ្ចឹងយូរយូរខ្ញុំបាច់មើលម្ដងមានថ្ងៃនោះខ្ញុំបាច់មើលនៅក្នុង inbox ហ្នឹងមានបុគ្គលិកម្នាក់របស់ UNFPA ហ្នឹងគាត់បាន message មកហើយទៅគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់មកពីខាង UNFPA គាត់មានគម្រោង Youth Champion Award ហ្នឹងអីហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំសារនេះហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់តាមដែលទៅយល់នៅក្នុង email ហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថាការងារខ្ញុំវាបានចូលរួមចំណែកច្រើនដល់ការកសាងជាក្លាហានរបស់មនុស្សស្រីរបស់យុវវ័យហើយដែលសំខាន់ខ្ញុំនិយាយអ្នកប្រដៅជំនួយពីបញ្ហាផ្លូវភេទពីដំណាក់ដងស្នេហាហើយក៏បំផែនសុខភាពសម្រាប់មនុស្សស្រីជាពិសេស ដូច្នេះគាត់យល់ថាជាការងារដែលមានស្មារតីល្អហើយគាត់ចង់ប្រគល់ពីរង្វាន់យុវជនឆ្នើមហ្នឹងឲ្យអ៊ីចឹងគឺគាត់សួរចិត្តថាតើចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអត់ហើយខ្ញុំថាអីអត់យកមិនពីរង្វាន់ UNFPA មួយទាំងមូលអ៊ីចឹងទៅគាត់ថាអូខេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អីចឹងទៅបានគាត់ចាប់ដើមសម្រាប់មនុស្សនេះមួយរយៈទៅគាត់ក៏មានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់អីផ្លូវការអ៊ីចឹងទៅ
ចាហើយដូចតែខាងអង្គការ UNFPA បានកោតសរសើរកញ្ញាណាចំពោះស្នាដៃកម្មវិធីវិទ្យុហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវភេទក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជានារីជាទូទៅហើយអញ្ចឹងតើកញ្ញាគិតថាកម្មវិធីរបស់កញ្ញាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅចំពោះយុវជនដែលពួកគាត់ជួបប្រទះជាមួយបញ្ហាក៏ដូចជាខាងឪពុកម្ដាយដែលគាត់ជាអ្នកស្ដាប់គាត់អាចស្វែងយល់ពីបញ្ហាយុវវ័យ
មកពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារនឹងដំបូងទៅខ្ញុំអត់មានគិតថាចំណេញអ្នកណាខាតអ្នកណាទេខ្ញុំគាត់តែចង់រកលុយបន្ថែមកាលនោះខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែមកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមមានប្រិមិត្តដែលគាត់ទេមកហើយរឿងរបស់គាត់មួយចំនួនណាជារឿងដែលយើងមិនស្មានអត់ដល់មែនទេអញ្ចឹងគ្រុយៗមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាបានចែកអាមួយម៉ោង3រៀនហ្នឹងហើយដូចបានរៀនមេរៀនជីវិតតែអត់ទឹកថ្លៃអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងមែនតែសុខទុក្ខគេដើមមិននិយាយប្រាប់យើងណាប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុគឺគេទេមកប្រាប់ហើយគេគាត់ថាខ្ញុំយល់បោះសុំអីពីគ្រូអញ្ចឹងគ្រុយមកតែតែពីលុយខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាមេរៀនជីវិតប្រាប់ខ្លួនឯងគ្រុយៗមកទៀតនៅពេលដែលយើងកាន់តែមានជីវិតទៀតយើងមានแฟนយើងចាប់ផ្ដើមមានដំណើរខុសត្រូវលើជីវិតរបស់ខ្លួនគាត់ខ្លះដែរគឺដូចខ្ញុំអត់ចាប់ចិត្តជាមួយគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ចឹងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅខ្ញុំបានចាប់អាជីពផ្សេងច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបោះបង់ចោលអាការងារវិទ្យុមួយម៉ោងហ្នឹងព្រោះការងារវិទ្យុលើកជារបស់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំតម្លាក់នេះចោលអស់ហើយដូចខ្ញុំចាប់ធ្វើអីផ្សេងដែរប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារខ្ញុំយល់ថាវាមានភាពចាំបាច់មែនទែនខ្ញុំដឹងថាពេលដែលអត់លុយអាពេលដែលពិបាកចិត្តអាពេលដែលជាក្បត់ចិត្តអាពេលដែលតែមែនតើអត់មានអ្នកជួយការនឹងអារម្មណ៍វាមិនខ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅវិទ្យុនិយាយបងថ្ងៃមួយម៉ោងអាចហត់តិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរយៈពេលទីខ្លះផ្លាស់ប្ដូរដោយសារយើងខ្ញុំរាប់ចិត្តពួកខ្មែរជាមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងគួរតែបំពេញឲ្យគេដែរហើយដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំអត់ដែរអាចទទួលឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានទេព្រោះគាត់មិនបានតាមទៅគាត់នៅក្មេងៗគាត់នៅសម័យសង្គ្រាមគាត់មិនបានរៀនបានអីណាប៉ុន្តែកូនខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទទួលខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំអត់មានលេសអីណាម៉ែជាប់សង្គ្រាមអីទេពេលនោះគឺពេលដែលម៉ែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែចុះហេតុអីបន្តសង្គមមួយដែលក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តនិងត្រូវបានគេគិតខុសនេះឲ្យពួកគាត់មួយទៀតក៏ខ្ញុំជាយានកំពុងតែកសាងសង្គមមួយដែលខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំគួរតែទទួលបានថ្ងៃក្រោយបើទោះបីអត់មានម្ដង
ចាហើយជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនណាស់ក៏បានធ្វើការល្អល្អច្រើនមែនទេខ្ញុំក៏ជាអតីតបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរជាពិសេសអង្គការយុវជនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែរច្រើនមានលោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកសាងអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ភូមិឃុំរបស់យើងទាំងយុវវ័យទាំងក្រុមស្ត្រីទាំងក្រុមបុរសក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនមែនម្នាក់រស់បានដោយសារតែអាភិបាលនោះតែបំមុខទេសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ថាអង្គការស្ត្រីមួយក៏និយាយពីអង្គការកសាងពីវិក្កយបត្រឲ្យស្ត្រីឲ្យគាត់ខ្វាយជាសហគ្រិនឲ្យគាត់ជាលោកនំជាអីប៉ុន្តែបើមិនជាកលិចមើលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ស្ត្រីគាត់ក្បត់ចិត្តគាត់អត់បានប្រឈមមុខអានឹងមួយមិនមែនគាត់មានបញ្ហាជាមួយទឹកម្ដាយក្មេងគាត់មានអ្នកទឹកដៃរបស់ជាមួយអញ្ចឹងបើទោះបីយើងទៅបរិញ្ញាបត្របោះគូក្បាលគាត់បានច្រើនតែតែទឹកចិត្តគាត់ពេញជ្រាយខ្ញុំអត់ជឿថាអានឹងវាបានទទួលជោគជ័យទេសម្រាប់ខ្ញុំជាការឲ្យយោបល់ខ្ញុំគិតថាក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមបន្ថែមចំណេះដឹងឲ្យស្ត្រីបើយើងចង់ឲ្យស្ត្រីនឹងមានទឹកដៃបរិញ្ញាបត្រថ្ងៃក្រោយដែរយើងក៏ត្រូវតែពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែរនៅពេលដែលផ្លូវចិត្តគាត់រឹងមាំគាត់ក៏មានឱកាសអាចបើកចំណេះខ្លួនឯងទៅរៀនអីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែរអ្នកខ្លះក៏និយាយថាទៅធ្វើការងារអីក៏ប្រែបាត់ស្នេហាឬស្នេហាឬទៅទៅបោះហ្នឹងចាំមិនយល់គិតពីប្រទេសជាតិឬយុបាយឬអីខ្ញុំថាយល់ខ្លះឬស្នេហាជាប្រទេសទៅបោះដោយសារយើងអត់មើលឃើញតម្លៃរបស់វាដល់ពេលដែលមនុស្សមានសុខភាពស្នេហាល្អដល់ពេលដែលមនុស្សមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគាត់មានកម្លាំងទៅរកទីឬអីផ្សេងទៀតពួកអារម្មណ៍របស់មនុស្សសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងហួរទៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេលែងទៅខ្វល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សណាចាំមនុស្សគឺអីអត់ខ្វល់ថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកណាខ្ញុំយល់ថានឹងជាអ្វីដែលយើងគួរកែប្រែហើយខ្ញុំអត់គិតថាវាជាទីទីរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់មកចិត្តភាពរបស់អ្នកណាឬរបស់យើងរបស់គ្នានឹងឯងចឹងធ្វើអីបានធ្វើហ្នឹងទៅធ្វើអីបានទីទីគាត់បានជាអត់ធ្វើសោះដែរ
ចានាងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនេះចាហើយនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណច្រើន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រ
បបខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែបំបាក់ស្មារតីផ្លូវចិត្តប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានបង្កើតនូវស្រមោលអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដល់ប្រជាជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះផងដែរដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់ជនរងគ្រោះនៅសម័យប៉ុលពតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យដំណើរការការផ្សាយនេះជាលើកទី2នាងចនច័ន្ទបូតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកចំណុចសូន្យវិញដោយពួកគេបានជម្លៀសប្រជាជនរាប់លាននាក់ពីទីក្រុងទៅជនបទប៉ុលពតបានផ្ដាច់កម្ពុជាពីពិភពលោកទាំងមូលឲ្យរស់នៅឯកោគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងព្រមទាំងបានលុបបំបាត់ចោលនូវរូបិយវត្ថុជាតិទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាសនារដ្ឋហើយពួកគេបានបង្កើតជាសមូហភាពជនបទមកជំនួសវិញលោកស្រីអ៊ុយសុខនជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅខែមេសាឆ្នាំ1975ទាហានខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសអ្នកក្រុងភ្នំពេញឲ្យចេញទៅតាមខេត្តនិងស្រុកនានាក្នុងនោះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យធ្វើដំណើរទៅរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីបន្តទៀតថាទាំងប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីបានស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាគ្មានស្រាកស្រាន្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែភាពស្រេកឃ្លាននិងការធ្វើការហួសកម្លាំង
លំបាកវេទនាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ជីវិតរស់នៅហើយនឹងការងារគេបញ្ជូនឲ្យទៅការដ្ឋានមុខហើយអ្នកទៅមុខនឹងអត់ឃ្លានខ្លាំងអ្នកខ្លះដើរខុសពេលខុសម៉ោងគេចាប់វាយចាប់សម្លាប់ទៀតនៅឆ្នាំ1975 1976ពេលនឹងបង្អត់ខ្លាំងមានក៏2-3កំប៉ុងបបមកផ្ទះក៏មានដែរហើយដួសចែកមកសត្វទឹក
លីឡំជាមួយនឹងសម្លេងអ៊ូលដាំកបន្តិចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាការចងចាំដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅសម័យប៉ុលពតគឺភាពអត់ឃ្លាននឹងការព្រាត់ប្រាសនារីក្រុមគ្រួសារលោកស្រីបានបាត់បង់ស្វាមីនិងកូនស្រីចំនួន2នាក់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពិតជាបានផ្ដល់នូវមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលតួយ៉ាងប្រជាជននៃក្រុមប៉ុលពតសង្ស័យថាជាបញ្ញវន្តឬជាអ្នកចេះដឹងនឹងត្រូវយកទៅធ្វើទារុណកម្មឬសម្លាប់ចោលដែលគ្មានត្រាប្រណីអតីតមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឡំលោករឿងក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងលោកស្រីអ៊ុំសុផាន់ីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកស្រីបានលួចកត់ត្រាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃជានិច្ចហើយនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបប៉ុលពតបានដួលរលំលោកស្រីក៏បានប្រមូលយកកំណត់ត្រាអស់ទាំងនោះមកចងក្រងជាសិភៅដែលនិយាយតាក់ទងអំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងបទពិសោធន៍ជីវិតនៅសម័យខ្មែរក្រហមមិនខុសប៉ុន្មានពីប្រជាជនខ្មែរដទៃលោកស្រីសុផាន់ីត្រូវបានគេជម្លៀសពីភ្នំពេញទៅខេត្តតាកែវហើយបានរៀបការនិងរស់នៅជាមួយខាងឪពុកម្ដាយក្មេកត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីបន្ថែមថាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទំនាក់ទំនងនិងមនោសញ្ចេតនាក្រុមគ្រួសារគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ហាមដាច់ខាតនៃការបញ្ចេញភាពស្និទ្ធស្នាលភាពរីករាយនិងសូម្បីតែក្តីអាណិតអាសូរ
សូម្បីតែយើងនៅជិតគ្រួសារយើងក្តីយើងមិនថាប្តីចេះពោះសម្ាញ់គេហៅគ្រួសារយើងអាចអង្គុយគ្រួសារផងគ្នាព្រោះយើងក្តីប្រពន្ធនេះក្តីប្រពន្ធណាគឺភ្នែកសម្លឹងគ្នាដូចនិយាយក្នុងភ្នែកមាត់អត់អាចនិយាយបានភ្នែកសម្លឹងគ្នាអញ្ចឹងពួកឯងមានតែគេចាំយកការមានម្ដងហើយគ្រាន់តែយើងអង្គុយជិតស្និទ្ធគ្នាអញ្ចឹងចាប់ទៅយប់ឡើងទីប្រជុំមានអ្នកក្រុមពេញខ្លះបាននាំយកវប្បធម៌អាហភាពមក
យ៉ាងណាមិញអ្នកនិពន្ធរូបនេះក៏បានផ្ដល់ជាសារអប់រំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់ចេះគិតគូរឲ្យបានជ្រៅជ្រះមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនិងចេះសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានល្អជាធ្លុងមួយដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកើតមានជាលើកទី2បើទោះបីជាគ្មានអំណះអំណាងជាក់លាក់ណាមួយអាចបញ្ជាក់ពីតួលេខពិតប្រាកដនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏ដោយអ្នកអង្កេតការបានសន្មតថាចំនួនប្រជាជនជិត2លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍នេះអ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យប៉ុលពតភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅតាមតំបន់ទីជនបទដែលពួកគាត់មិនសូវបានដឹងព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនៅឡើយដូច្នេះហើយការផ្សាយតាមវិទ្យុគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានទៅដល់មហាជននៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកថាអវតកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាផ្លូវការដល់ការបើកកម្មវិធីវិទ្យុមួយដែលអប់រំអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងបានផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈការខលចូលពីអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យនោះក្នុងបរិបទនៃគម្រោងស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការដៃគូទាំង3ដែលបានធ្វើការក្នុងគម្រោងនេះរួមមានអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាដែលហៅកថា TPO អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា CDP កម្មវិធីវិទ្យុផ្សាយលើកទី1បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2014យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ កម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានអ្នកដឹងថាតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីកម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានដំណើរការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោកយួនសារ៉ាត់ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងជួយជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតតងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender បានឲ្យដឹងថា
ក្នុងជំនាញទី2នេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការឲ្យមានកម្មវិធីជួយតាមវិញគោលម្ដងគឺទី1តងមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរឿងអំពើហិង្សា Gender និងផ្លូវភេទនៅរបបខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបានដឹងឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរនិងបរិបទរបស់តុលាការទី2គេចង់ឲ្យសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះតតងមួយនឹងអំពើហិង្សាប្រភេទការរំលោភការបង្ខំរៀបការនៅរបបខ្មែរក្រហមនឹងពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការនិយាយចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងជាសាធារណៈមានន័យថាឲ្យគាត់នឹងឯងមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរៀបរាប់អំពីរឿងជួចចាប់របស់គាត់នឹងជាលក្ខណៈសាធារណៈហើយទី3យើងចាំធ្វើការតបតាយឲ្យសាធារណជនដឹងអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់ដំណើរការតុលាការទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ក្តីរឿងការបង្ខំរៀបការនិងអំពើហិង្សា Gender ក្នុងរបបសម័យខ្មែរក្រហមនឹងឲ្យសាធារណជនឲ្យបានដឹងឮថែមទៀត
លោកបានបន្តទៀតថានៅរៀងរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់វាគ្មិនធំធំពីរប្រភេទនឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមវាគ្មិនទី1គឺសម្ដៅទៅលើអ្នកជំនាញដែលរួមមានមេធាវីឬអ្នកធ្វើការផ្នែកច្បាប់អ្នកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តចំណែកវាគ្មិនទី2គឺជាជនរងគ្រោះដែលរងនឹងការរំលោភបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការតកតងនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទសាលាក្តីបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យតុលាការដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីតាំងពីករណីសំណុំរឿង001មកម្លេះ
ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើសិទ្ធិហ៊ាននិយាយមិនចាំថយនៅសិទ្ធិស្មាអៀនហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនឬក៏ក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងធ្វើការស្វែងយល់អំពីបញ្ហានឹងហើយធ្វើម៉េចអាចជួយសបស្រាយព្រោះយើងចង់ឲ្យមានការដឹងអំពីរឿងនឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្ងៃក្រោយទៅតើតើមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យមានការមានទៀតហើយយើងជួយគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមចំណែកស្វែងរកកិច្ចព័ន្ធនឹងការសបស្រាយនឹងឯងតាមរយៈសាលាការឬក៏ការវងសាលាការទាំងអស់នេះនឹងជាសារចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីវិសុខផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែនីមួយនេះវេលាម៉ោង 4:10 នាទីដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចហើយក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ទី3និងទី4ចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំចនច័ន្ទបូតា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួបទី240នៃបុណ្យឯករាជ្យប៉ុន្តែឈ្មោះអាមេរិកគឺមានអាយុកាលរាប់សតវត្សមកហើយនិងត្រូវបានគេបង្កើតដំបូងនៅលើផែនទីកាលពីដើមសតវត្សទី16ដើម្បីហៅឈ្មោះដែនដីថ្មីនៅអាត្កោខាងលិចដែលទើបតែរកឃើញនាងអាឌីតាឌូញ៉េឡារីនៃ VOA នឹងណែនាំយើងឲ្យស្គាល់ផែនទីនេះដែលជាកម្មសិទ្ធិដ៏មានតម្លៃរបស់បណ្ណាល័យសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះគឺជាផែនទី Valsimuller នៅបណ្ណាល័យសភាអាមេរិកាំងវាត្រូវការពីដោយស៊ុមកញ្ចក់ពីរជាន់ផ្ទុកឧស្ម័នអាហ្គនដើម្បីកុំឲ្យខូចដោយសារពន្លឺនិងភ្លើងហ្វ្លាកាមេរ៉ាបើចង់ឃើញច្បាស់បណ្ណាល័យឲ្យមើលផែនទីចម្លងមួយនេះ
នេះជាផែនទីឆ្នាំ1507របស់លោក Martin Valsimuller ផែនទីនេះសំខាន់ហើយត្រូវចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិកំណើតរបស់ប្រទេសអាមេរិកដោយសារវាបានដាក់ឈ្មោះទ្វីបនេះមុនគេ
អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមិនច្បាស់ថាហេតុអ្វីអ្នកផលិតផែនទីអាឡឺម៉ង់សម្រេចដាក់ឈ្មោះលោក Amerigo Vespucci តែមិនដាក់ឈ្មោះលោក Christopher Columbus ដែលបានរកឃើញទ្វីបអាមេរិកលោក John Hassler យល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនថា
The way I'd like to see
ខ្ញុំអាចនិយាយថាលោក Columbus រកឃើញទ្វីបអាមេរិកលោក Vespucci ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយហើយបានច្រើនជាង
លោក Columbus គិតថាគាត់រកឃើញផ្លូវថ្មីទៅប្រទេសឥណ្ឌាតែលោក Vespucci ដឹងថាវាជាទ្វីបថ្មីហើយផ្សាយយ៉ាងសកម្មពីដំណើររបស់គាត់លោក Valsimuller ផលិតផែនទីនេះតែ15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោក Christopher Columbus ចូលចតនៅច្រាំងទ្វីបថ្មីនេះពេលនោះមានអ្នកតាំងទីលំនៅអឺរ៉ុបតិចតួចហើយគេនៅមិនទាន់ស្គាល់ដែនដីនេះអស់ទេតែផែនទីផ្ដល់គំនូសខ្លះហើយឆ្នេរខាងកើតនៃទ្វីបអាមេរិកត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះលោក Valsimuller បញ្ជាក់ថាផែនទីនេះមានសុក្រិត
អត្ថបទនេះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអសរឡាតាំងសរសេរថាបើអ្នកមិនដឹងពីការរកឃើញថ្មីរបស់លោក Columbus និងលោក West Puji ទេហើយមើលផែនទីនេះជាលើកទី1អ្នកនឹងបារម្ភមានកន្លែងច្រើនដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុន្តែកុំបារម្ភព្រោះនេះជាផ្លូវដែលអ្នកនឹងឃើញពិភពរបស់អ្នកក្នុងពេលអនាគត
គេរកឃើញផែនទីនេះវិញនៅឆ្នាំ1901ក្នុងប្រាសាទរបស់អាឡឺម៉ង់ប៉ុន្តែបណ្ណាល័យចំណាយពេលជាង100ឆ្នាំរៃអង្គាសថាវិការដើម្បីទិញវានៅឆ្នាំ2007លោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់អង់គឡាមឺកែលបង្ហាញផែនទីនេះដល់មហាជននៅបណ្ណាល័យសភាទ្រព្យមហាសាលដែលគេបំភ្លេចចោលរាប់សតវត្សនៅប្រាសាទអាឡឺម៉ង់កំពុងទាក់ទាញអ្នកចូលទស្សនារាប់លាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOA
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់គណៈបកបៃតងឬ Green Party ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders គ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃបាតុភូត La Nina ទៅលើសីតុណ្ហភាពពិភពលោកតទៅនេះលោក Simon Nee និងលោក P Suphida សូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគម្រាមដកប្រទេសរបស់លោកចេញពីសមាជិកភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ
បងប្រុសរបស់ក្មេងប្រុសសេរីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកនោះបានស្លាប់ហើយ
ស្នូផ្ទុះធ្វើឲ្យក៏ក្រើករំជួយកណ្ដាលក្រុងសូម៉ាលី
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក្រើនរំលឹកអំពីការសម្លាប់ដែលអាចធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
តទៅនេះលោកសៃមូនីនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីដែលនិយាយយ៉ាងក្រអឺតក្រទមរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានគម្រាមដកប្រទេសរបស់លោកចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលដែលលោកនិយាយការពិពលថ្មីៗនេះដោយសម្ដែងកំហឹងចំពោះអ្នករិះគន់យុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកដែលបានធ្វើឲ្យជនសង្ស័យរាប់រយនាក់ស្លាប់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូថតេបាននិយាយចំអកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអង្គការឥតប្រយោជន៍ហើយលោកក៏បានវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប៉ូលីសអាមេរិកដែលបានសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបានចង្អុលបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅរករូបថតដ៏គួរឲ្យសង្វេគនៃកុមារម្នាក់ដែលបានហូរឈាមពេញខ្លួនដែលត្រូវបានគេទាញចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីលោកបានវាយប្រហារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ឈប់ជម្លោះដ៏ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតបែបនេះបានខណៈដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់ពួកជនអ៊ុក្រិតទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះក៏បាននិយាយធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រូបលោកម្នាក់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនដែលបានចោទប្រកាន់លោកស្រីរូបនោះថាមានទំនាក់ទំនងលួចលាក់ជាមួយនឹងអ្នកបើកឡានឲ្យលោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីបានភ្ជាប់តែកង់ឡានរបស់លោកស្រីនោះទៅនឹងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប
់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបាននិយាយថាបងប្រុសរបស់កូម៉ាជនជាតិសៀរីមួយរូបដែលរងរបួសនឹងត្រូវបានមតិអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍នោះឥឡូវនេះបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមការផ្សាយអដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអង្គការសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រទេសសេរីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបងប្រុសរបស់កូម៉ាជនជាតិសេរីនោះឈ្មោះអាលីដេនីសអាយុ10ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសាររងរបួសដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការវាយប្រហារតាមយន្តហោះលើកន្លែងគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូសកម្មជនសេរីបានផ្សាយពីវីដេអូដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយដែលបង្ហាញពីកូម៉ាឈ្មោះអមរ៉ែនដេនីសអាយុ5ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេសង្គ្រោះពីអាគារដែលរងការបំផ្លាញមួយផ្នែកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះកូម៉ាអនរ៉ែននេះត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយពីរបួសនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Halab Today ដែលជាទូរទស្សន៍របស់បកប្រឆាំងបានបង្ហោះរូបថតរបស់កូម៉ាឈ្មោះអាលីអាយុ10ឆ្នាំនេះដែលដេកនៅលើគ្រែពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះបន្ទាប់មកបានផ្សាយថាកូម៉ានេះបានស្លាប់ដោយសាររបួសរបស់គេ
អ
ពលរដ្ឋរស់នៅទីប្រជុំជនក្រុងកាលកាយូចំកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះពីរលើកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្ដៅទៅរកអគាររដ្ឋាភិបាលនៅមូលដ្ឋានមួយដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ចៅហ្វាយក្រុងនិងមន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុងប៉ាន់ឡេតដែលជាតំបន់កណ្ដាលស្វយ័តនៃប្រទេសសូម៉ាលីអគារនោះស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនដែលមានផ្សារនិងមានមនុស្សម្នាកក់កុញប្រភពនៅមូលដ្ឋាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនោះមន្ត្រីនិយាយថាគេរំពឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះទៀតក្រុមអាល់សាបាបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកម្នាក់និយាយថាការបំផ្ទុះលើកទី1បានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបើកឡានបំបុកចូលក្នុងអគារនោះគណៈពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុគ្រឿងផ្ទុះទី2ក៏ត្រូវបានចុចឲ្យផ្ទុះឡើងនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងកើតហេតុទី1នោះប្រភពក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាក្បួនរថយន្តដែលហែហោមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងតំបន់ទើបនឹងចាក់ចេញពីអគារនោះមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងស្រាប់តែស្នូផ្ទុះទី1បានកើតឡើងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសទេថាតើការផ្ទុះនោះបានសម្ដៅទៅរកក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះឬយ៉ាងណាពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក៏មានផែនការប្រជុំនៅក្នុងអគារនោះដែរប៉ុន្តែប្រភពនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនោះបានរើទៅកាន់ទីតាំងថ្មីមួយទៀតមុនពេលមានការបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនោះ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានក្រើនរំលឹកថាអាចមានការសម្លាប់និងការចាប់ពង្រត់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការរត់គេចខ្លួនរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនៅមុនការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរួមគ្នារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនកែប្រែចំពោះការចងរោគរឿងបង្កហេតុមន្ត្រីមួយរូបមកពីក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការកិច្ចខ្លួនរបស់លោកអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាដោយសារតែអត្តចរិតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនស្ថានភាពបែបនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដោយហេតុថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជានឹងធ្វើការព្យាយាមផ្សេងៗដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការរត់គេចខ្លួននិងភាពវឹកវរផ្សេងៗកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីរូបនេះលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយសំអាងថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនិងការវាយប្រហារផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងអ្នករត់គេចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅបរទេសជាការរករឿងបង្កហេតុដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានស្រវេយស្រវ៉ាទាំងកណ្ដាលយប់ចេញទៅពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ Blue Cat នៅរដ្ឋ California ប៉ែកខាងត្បូងដែលបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងអគារផ្សេងៗអស់ជាង300ខ្នងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនានាដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រប៉ែកឥសាននៃទីក្រុង Los Angeles ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានជិត 70% ហើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់អាមេរិកអគីភ័យនេះបានឆាបឆេះតំបន់ព្រៃទំហំជាង 15,000 ហិកតានៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៃសង្កាត់ San Bernardino មិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ឬរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនេះកំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក Green Party កំពុងអំពាវនាវឲ្យអតីតអ្នកគាំទ្រលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ដែលមានការមិនពេញចិត្តហើយនឹងពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗរាប់លានអ្នកទៀតដែលជាប់បំណុលប្រាក់កម្ចីនិស្សិតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងភាពគ្របដណ្ដប់របស់គណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Greg Flecker រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Houston លោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិងបណ្ឌិតខាងនយោបាយមើលឃើញសក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាគណៈបកតូចៗអាចសម្រេចគោលបំណងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដដែលទាំងនោះសារភាពថាមានការស្រឡាំងកាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើននៅឆ្នាំនេះនៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកបៃតងឬ Green Party កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Houston ពួកប្រតិភូបានតែងតាំងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជាលស្តាញនិងជាសកម្មជននយោបាយរដ្ឋ Massachusetts ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនៅពេលដែលមានការស្រែកអបអរសាទរថាជាលមិនមែនហ៊ីលដែលសម្ដៅដល់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានពណ៌នាដោយប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនថាជាអបជនិជនជាឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Wall Street និងជាអ្នកជំនួញសង្គ្រាមមនុស្សជាច្រើននៅឯសន្និបាតនោះបានពាក់អាវយឺតនិងឡេវសញ្ញារបស់លោក Bernie Sanders លោក Sanders បានលើកទឹកចិត្តយុវជនក្មេងៗរាប់លានអ្នកដែលបានបង្កើតពាក្យថាមានអារម្មណ៍គាំទ្រលោក Sanders ដើម្បីពណ៌នាពីការរំជួលចិត្តរបស់ពួកគេពួកគេអះអន់ចិត្តជ័យជំនះផ្ដាច់ព័ត៌របស់លោកស្រី Clinton ហើយបានខឹងសម្បារនៅពេលដែលក្រុម WikiLeaks បានចេញផ្សាយសារអ៊ីមែលដែលបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលំអៀងទៅរកលោកស្រី Clinton លោក Graham Sebrera ដែលបាននៅឯសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញពួកមន្ត្រីគណៈបកហាមមិនឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រលោក Sanders ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗលោកបាននិយាយថាខ្ញុំផ្ទាល់បានឃើញអ្វីដែលបានកើតមានឡើងអ្វីត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងស្ថានភាពនេះគេបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រតិភូរបស់លោក Sanders ពួកមន្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានច្រានចោលថាមានការលួចបន្លំនៅឯសន្និបាតរបស់ខ្លួនហើយលោក Sanders បានគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ហើយបានថ្លែងនៅឯសន្និបាតលោក Ryan Trundle អតីតប្រតិភូរបស់លោក Sender នៅឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពាក់មួកមានឈ្មោះលោក Sender បានចូលរួមសន្និបាតរបស់គណៈបកបៃតងឬ Green Party នៅឯទីក្រុង Houston ហើយបានលាបពណ៌ពុកចង្ការពណ៌បៃតងដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់លោកដល់លោកស្រី Jill Stein លោកនិយាយថាលោកស្រីមានតម្លៃនិងសិលធម៌ដូចជាលោក Bernie Sender ហើយតំណាងឲ្យអ្វីៗទាំងអស់លោក Trundle និយាយបន្តទៀតថាលោកនៅតែជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញអតីតអ្នកគាំទ្រលោក Sender ចំនួន 5,000 នាក់ដែល 90% នៃអ្នកទាំងនោះមានផែនការបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Stein ការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបង្ហាញថាអតីតអ្នកគាំទ្រលោក Sender ជាង 80% នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងមានផែនការបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ពួកគេជាច្រើននៅតែមិនចូលចិត្តលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបលោកស្រីទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឃើញថាលោកស្រីអាក្រក់តិចជាងក្នុងចំណោមអ្នកអាក្រក់ទាំងពីរនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីលោកស្រី Stein បានច្រានចោលគំនិតនៃការបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton ដើម្បីផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងនិយាយថាទេចំពោះអ្នកអាក្រក់តិចហើយនិយាយថាទទួលយកចំពោះអ្នកល្អខ្លាំងលោកស្រី Stein មានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោត21រដ្ឋនៃរដ្ឋទាំងអស់50ហើយទោះជាលោកស្រីរំពឹងថាចំនួនរដ្ឋនោះនឹងកើនឡើងក៏ដោយក៏វាយឺតពេលរួចទៅហើយសម្រាប់លោកស្រីហើយនឹងលោកអាចាមួយបារាកាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីក្នុងការរួមបញ្ចូលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ថែមទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Stein មើលឃើញឱកាសយ៉ាងល្អមួយនៅឆ្នាំនេះដើម្បីទាក់ទាញមិនត្រឹមតែពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Sanders ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកយុវជនក្មេងៗដែលមានបន្ទុកបំណុលនិស្សិតហើយជារឿយៗធ្វើការដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបថ្មីបើមានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យក៏ដោយថ្លែងនៅថ្ងៃបញ្ចប់សន្និបាតលោកស្រី Stein បានប្រាប់ពីផែនការរបស់លោកស្រីដើម្បីលុបចោលបំណុលរបស់និស្សិតលោកស្រីបាននិយាយថាមានមនុស្ស42លាននាក់ដែលមានបំណុលនិស្សិតចំនួននេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះនាង Veronica Triangle អាយុ25ឆ្នាំជាអតីតអ្នកគាំទ្រលោក Sender បានប្រាប់ VOA ថានាងជឿជាក់ថាគណៈបកបៃតងឬ Green Party អាចទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះយ៉ាងច្រើននាង Triangle បាននិយាយថាយើងចាំបាច់ផ្ដល់អំណាចដល់មនុស្សដែលមានសម្លេងទាំងនោះដើម្បីស្ដាប់អ្វីដែលលោកស្រី Jill Stein និយាយហើយពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញថាពួកគេមានជំនឿដោយលោកស្រីដែរគណៈបកបៃតងឬ Green Party មានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលគណៈបកនោះបានតែងតាំងលោក Ralph Nader សកម្មជនដ៏ល្បីល្បាញបំផុតជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនទោះបីលោកឈ្នះបានសញ្ញាឆ្នោតទូទៅតិចជាង 3% ក៏ដោយលោកអាចឈ្នះបានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗខ្លះដូចជារដ្ឋ Florida ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោក George W. Bushបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដួលលោក Al Gore បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012លោកស្រីស្តានជាបេក្ខជនហើយលោកស្រីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតទូទៅតិចជាងកន្លះភាគរយក៏ប៉ុន្តែដោយសារបេក្ខជនរបស់គណៈបកសំខាន់ៗទាំងពីរមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកសង្កេតការខាងនយោបាយខ្លះមើលឃើញគណៈបកបៃតងឬគណៈបក Green Party និងគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកតូចៗបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោក Gary Johnson អតីតអភិបាលរដ្ឋ New Mexico និងជាគណៈបកសេរីនិយមបានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 8% ហើយលោកស្រី Stein បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតប្រហែល 5% ការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីចំនួន 6% គ្មានគណៈបកណាមួយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 15% ដែលគេត្រូវការដើម្បីឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលសម្រាប់បេក្ខជនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគេគ្រោងធ្វើនៅខែកញ្ញានិងខែតុលានោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកណាមួយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតទូទៅលើស 5% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះគណៈបកនោះនឹងមានសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានថវិកាសម្រាប់ចាយវាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសាធារណៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយគណៈបកពណ៌បៃតងឬ Green Party មិនទទួលយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មប៉ុន្តែទទួលយកប្រាក់របស់អ្នករួមវិភាគទានឯកជនដូច្នេះការទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងរបៀបនេះអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍បាតុភូតឡានីណានឹងអាចកើតមានឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបាតុភូតអាកាសធាតុដែលនាំមកនៅជាមួយនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់នេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ថានភាពអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុភូតអាកាសធាតុ El Nino និង La Nina បង្កផលប៉ះពាល់ថ្នាក់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកទៅលើរបបទឹកភ្លៀងនិងសីតុណ្ហភាពតាមរដូវកាលបាតុភូត El Nino បង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពដែលគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់ត្រូពិកខាងកើតនិងតំបន់កណ្ដាលសមុទ្រក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ហើយបាតុភូតនេះត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញតាមរយៈបាតុភូតសីតុណ្ហភាពឡើងកម្ដៅជាក់ស្ដែងបាតុភូត El Nino ដ៏ខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ 2015-2016 ដែលបានបញ្ចប់នៅខែឧសភាបានបំបែកកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពសម្រាប់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាបាតុភូតឡានីណាបង្កផលប៉ះពាល់ផ្ទុយពីនេះទៅវិញអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកនិយាយថាបាតុភូតឡានីណានឹងបង្កឲ្យមានសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់លាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដ៏ធំនៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតនៃខ្សែអេក្វាទ័រក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបាតុភូតនេះទំនងនឹងបង្កឲ្យសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់បន្តិចបន្តួចនៅទីនោះលោក Max Daly ប្រធានសាខានាយកដ្ឋានព្យាករណ៍និងការបន្សំខ្លួននៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមិនក្តៅរហូតដល់ចូលជាកំណត់ត្រានេះទេប្រសិនបើបាតុភូតឡានីណាពិតជាកើតមាននៅចុងឆ្នាំនេះមែនលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាมันមានការកើនឡើងកម្ដៅជាសកលនោះទេវាអាចនឹងកើតមានប៉ុន្តែมันក្តៅបំផុតរហូតដល់ចប់កំណត់ត្រានោះទេទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលតិចតួចដល់សីតុណ្ហភាពសកលដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារភាយទៅភាយមករវាងបាតុភូត El Nino និងបាតុភូត La Nina ដូច្នេះប្រសិនបើបាតុភូត La Nina កើតមានមែននោះយើងអាចនឹងឃើញថាសីតុណ្ហភាពចុះទាបបន្តិចធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពដែលយើងបាននឹងកំពុងជួបតែប៉ុណ្ណោះដែលទាំងអស់នេះត្រូវបានកត់ត្រាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទូទាំងសកលលោកអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបាននិយាយថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមានលំនឹងមួយប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលអាចមានបាតុភូតឡានីណាគឺចន្លោះពី50ទៅ65%ហើយវាអាចនឹងកើតមាននៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2016និងបន្តរហូតដល់ចប់ឆ្នាំតែម្ដងអ្នកឧតុនិយមនិយាយថាបាតុភូតឡានីណាដែលនឹងនាំមកនៅរបបទឹកភ្លៀងលើសពីកម្រិតមធ្យមទំនងនឹងជួយសម្រាលភាពរាំងស្ងួតនៅតំបន់នានាតួយ៉ាងអាស៊ីខាងត្បូងភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសេវាកម្មសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអាមេនីហៅកាត់ថា NSS និងកងឆ្មាំព្រំដែនអាមេនីបានរៀបចំពិធីមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងយេរ៉ាវ៉ាន់ដើម្បីអបអរសាទរការបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនិងអស់ទឹកប្រាក់$9,350,000មានគោលដៅកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃគ្រឿងអាវុធមហាប្រឡាយហៅកាត់ថា WMD ដោយការពៀព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសអាមេនីជាមួយនឹងប្រទេសយូជីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសម្ភារៈតេតិននិងអាវុធមហាប្រឡាយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមឆ្មាំព្រំដែនអាមេនីក្នុងការទប់ស្កាត់ការស្ទាក់និងការហាមប្រាមការជួញដូរគ្រឿងអាវុធមហាប្រឡាយនិងសម្ភារៈតេតិននិងអាវុធទាំងនេះលោក Richard Mills Jr. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាមេនីបាននិយាយនៅក្នុងពិធីបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះថានៅថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនៃការជួញដូរគ្រឿងអាវុធមហាប្រឡាយតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសយូជីអ្នកស្រី Dawn Brown នាយិកាផ្នែកកសាងភាពដៃគូរបស់ទីភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា DTRA ក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីប្រកបដោយជោគជ័យរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរគម្រោងការនេះបានត្រូវអនុវត្តដោយផ្នែកកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃទីភ្នាក់ងារ DTRA និងកម្មវិធីបញ្ជាការរិះសាយអាវុធមហាប្រឡាយតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យក្រុមឆ្មាំព្រំដែនអាមេនីនៅគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ស្ទាក់សម្ភារៈតេតិននិងអាវុធមហាប្រឡាយគ្រឿងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកមនាគមន៍ការឃ្លាំមើលចលភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងកលយុទ្ធនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយាមល្បាតពួកឆ្មាំព្រំដែនក៏បានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនអំពីការប្រើប្រាស់និងការថែរក្សាគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគ្មានខ្សែឈ្មោះ Broadband ដែលមានសុវត្ថិភាពនៅតាមព្រំដែនដើម្បីកែលម្អសមត្ថភាពខាងគមនាគមន៍របស់ក្រុមឆ្មាំព្រំដែនអាមេនីអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាល្អប្រសើរជាងមុនរវាងកងឯកភាពយាមល្បាតរបស់ពួកគេប៉ុស្តិ៍យាមជុំមុខកន្លែងបញ្ជាការក្នុងតំបន់និងទីស្នាក់ការធំរបស់ជាតិនៅក្នុងទីក្រុងយេរ៉ាវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់កាមេរ៉ាអចល័តនិងកាមេរ៉ាចល័តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃកងឆ្មាំព្រំដែនអាមេនីសម្រាប់ធ្វើការពេញ24ម៉ោងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់យានជំនិះសម្រាប់យាមល្បាតនៅគ្រប់រដូវដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃព្រំដែននិងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរអាវុធទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងឆ្មាំព្រំដែនអាមេនីបានធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ $21,300,000លោកអាក្រតទូតមីលសបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាមេនីធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដូចគ្នានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពសម្បូររុងរឿងសន្តិសុខនិងសន្តិភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីនិងទាំងក្នុងតំបន់ផងដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខរបស់យើងមានភាពមាំទាំហើយយើងនៅតែបដិញ្ញាបន្តភាពដៃគូមួយដែលបើកចំហនិងឋិតថេរជាមួយប្រទេសអាមេនី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណលក្ខិណាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានបានវាយដណ្ដើមយកស្រុកភៀកខាងជើងមកវិញតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីស្រុកនោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមតាលីបាននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គាននៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏តានតឹងដើម្បីត្រួតត្រាស្រុកខាន់អាបាតបានធ្វើឲ្យពួកជីវពលយ៉ាងតិច75នាក់ស្លាប់រួមទាំងមេបញ្ជាការតាលីបានចំនួន4នាក់ផងអ្នកនាំពាក្យក៏បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានចំនួន6នាក់ក៏បានស្លាប់និង16នាក់ទៀតបានរងរបួសផងដែរកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខជាតិឥឡូវនេះកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅក្នុងស្រុកខាន់អាបាតនោះដើម្បីកំទេចក្រុមជីវពលតាលីបានឲ្យអស់ពីតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានលោកដាឡាត់វ៉ាហ្ស៊ីរីបានច្រានចោលលទ្ធភាពដែលថាទីប្រជុំជននៃខេត្តខាន់ដាស់នេះអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមតាលីបានដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងច្រើនល្មមត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីការពារសន្តិសុខលោកបន្ថែមថាក្រសួងរបស់លោកក៏បានត្រៀមកម្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលរួចហើយសម្រាប់បញ្ចូលមកនៅក្នុងខេត្តខាន់ដាស់នេះប្រសិនបើចាំបាច់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានតវ៉ាចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងដែនទឹកក្បែរកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភាគីជប៉ុននាវាចិនចំនួន4គ្រឿងបានចូលមកក្នុងដែនទឹកនៅជុំវិញកូនកោះតូចៗទាំងនោះនៅម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកនេះបើតាមការអះអាងរបស់ឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនប្រជុំកូនកោះទាំងនោះដែលត្រូវបានគេហៅថាសិនកាគូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងហៅថាដៃយូនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្មាំសមុទ្របញ្ជាក់ថានាវាចិនទាំងនោះបានចាកចេញទៅវិញប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកប្រទេសទាំងពីរកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនប្រជុំកូនកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើការតវ៉ាចំពោះការឈ្លានពានរបស់នាវាចិនប្រហែល30ដងនៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនតាមរយៈផ្លូវទូតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងមកនេះលោកខិនជីកាណាសុគីអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងកិច្ចការមហាសមុទ្រនៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានផ្ញើនៅលិខិតតវ៉ាមួយច្បាប់ទៅកាន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដោយសរសេរថាការឈ្លានពានរបស់នាវាចិនបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងមានជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងច្រើនរស់នៅនោះឥឡូវលែងត្រូវតម្រូវឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេសតទៅទៀតហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុវត្តសំទោសអនុម័តដោយក្រមប្រឹក្សាក្រុងនេះកាលពីខែមេសាហើយដែលចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថ្ងៃនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងយកបានបើកបរបើកតាក់ស៊ីអាចធ្វើជាភាសាបរទេសបានឧស្សាហកម្មឡានតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ភាគច្រើនដោយអ្នកបើកបរដែលកើតនៅបរទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយមានអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតែ 4% ប៉ុណ្ណោះដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរថយន្តតាក់ស៊ីនិងរថយន្តឈ្នួលពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកបើកបរនិងភ្ញៀវរបស់គាត់កាន់តែពិបាកឡើងថែមទៀតដោយមិនប្រកាសថាតើពួកគេត្រូវប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកបើកយ៉ាងដូចម្តេចឬថាតើពួកគេចង់ទៅណាឲ្យពិតប្រាកដនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.